50 languages.
39.
Car breakdown.
Auto avarija.
Where is the next gas station?
Kur ir tuvākā benzīna uzpildes stacija?
I have a flat tire.
Manai mašīnai ir caura riepa.
Can you change the tire?
Vai jūs varat apmainīt riteni?
I need a few liters of diesel.
Man ir nepieciešami pāris litri dīzeļdegvielas.
I have no more petrol.
Man vairs nav benzīna.
Do you have a jerry can?
Vai jums ir rezerves kanna degvielai?
Where can I make a call?
Kur es te varētu piezvanīt?
I need a towing service.
Man ir nepieciešams avārijas dienests, bojātās automašīnas pārvietošanai.
I'm looking for a garage.
Es meklēju remonta darbnīcu.
An accident has occurred.
Ir noticis satiksmes negadījums.
Where is the nearest telephone?
Kur ir tuvākais telefons?
Do you have a mobile with you?
Vai jums ir līdzi mobilais telefons?
We need help.
Mums ir nepieciešama palīdzība.
Call a doctor.
Izsauciet ārstu.
Call the police.
Izsauciet policiju.
Your papers, please.
Jūsu dokumentus, lūdzu.
Your license, please.
Jūsu autovadītāja apliecību, lūdzu.
Your registration, please.
Jūsu kravas mašīnas vadītāja apliecību, lūdzu.